simba wa Afrika na dunia. Hawa ndiyo simba waliotupigania wa Afrika, wakatupatia. Hawa ndiyo miamba wetu si wa Tanzania. Hawa ndiyo miamba wa Afrika na dunia. Hawa ndiyo miamba waliotupigania wa Afrika, wakatupatia. Kenneth Kaunda sauti na kupigia, Muammar Gaddafi kofi anakuburia, Samora Machel Kamuzu na Lee Obote wa Uganda, Afrika inawainua.
Hawa ndiyo simba wa Afrika.
Microphone check 1 2 1 2. Anaitwa Gwamaka Kaihula, maarufu kama King Crazy GK, akiwa ni kiongozi wa East Coast Team ECT, kundi la hip hop lilikuwa likifanya vizuri sana nchini Tanzania, likiwa na members kama King Crazy GK mwenyewe, AY, Mwana FA ambaye sasa hivi anafahamika sana kama FA na ni mbunge na naibu waziri vile vile, lakini kuna members wengine kama kina Buff G, wakina Snare na wengineo. Likuwa ni kundi ambalo likuwa linafanya vizuri sana nchini Tanzania kwenye upande wa hip hop, na members wake kama nilivyokuambia bado yuko very active kwenye game. Watu kama kina AY wanatoa ngoma bado zinasikika, zinasikilizwa na watu, kina FA na bado wameendelea kuwa relevant kwenye sekta nyingine kama za siasa na vitu kama hivyo. Sasa wimbo ambao umetoka kusikiliza unakwenda kwa jina la Simba wa Afrika, ni wimbo wa King Crazy GK, na ni wimbo ambao kwangu mimi naona ulikuwa una sense ya pan-Africanism. Na kusema pan-Africanism namaanisha ile harakati ya kuweza kuwaweka watu weusi popote walipo katika mwamvuli mmoja wa undugu na upendo na kujaliana. Kwa hiyo haijalishi kama uko Marekani au uko Asia au uko Afrika au uko popote ulipo pale, mradi tu una asili ya Uafrika, basi hii movement ya pan-Africanism ilichokuwa inataka ni kuwafanya nyie wote muishi katika undugu na muweze kusaidiana katika changamoto mbalimbali ambazo mnazipitia kwenye maisha yenu. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho GK aliweza kuweza kukifikisha. Sasa ukisikiliza vizuri utagundua kwamba wametajwa humo ndani wakina Mwalimu Nyerere, wametajwa wakina Mandela, wametajwa wakina Kwame Nkrumah, lakini vile vile alichukua nafasi hiyo kuwataja wakina Malcolm X, wakina Martin Luther King ambao kiuraia walikuwa ni wa Marekani, lakini kwa sababu walikuwa wana, kama nilivyosema, walikuwa wana asili ya Uafrika na walichokuwa wanakifanya kikubwa ni kupigania haki za mtu mweusi huko waliko, basi aliweza kuwa include wote katika wimbo mmoja na kutoa respect kwao kwa namna ambavyo waliweza kuchangia mchango wao katika jamii. Unajua wakati mwingine tunapokuwa tumezaliwa kwenye kipindi ambacho kina amani, tunakuwa tunajisahau kwamba tumetokea wapi, lakini ukisoma historia unagundua kabisa kwamba kuna watu ambao wali sacrifice maisha yao na well-being ya familia zao ili tu kuweza kupata uhuru ambao sisi tunaenjoy leo. Kwa hiyo kama msanii ukichukua nafasi yako kuweza kutoa shukrani zako, kuweza kuappreciate kitu alichokifanya na kitu ambacho kinaendelea kufanyika at the time, nafikiri ni kitu kizuri. Nikukaribishe katika episode yetu ya 5 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako yule yule Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict, na kukaribisha sana katika episode yetu mpya. Na leo ningependa kuzungumzia kitu kimoja kidogo tu ambacho sio kigeni na kila siku tunakifanya, lakini pengine wakati mwingine hatupati nafasi ya kukaa chini na kutafakari kwa nini tunafanya hicho kitu au ni jinsi gani tunaweza tukaboresha ili tuweze kukifanya hicho kitu kwa usahihi zaidi. Nazungumzia utoaji wa zawadi. Utoaji wa zawadi ni sehemu ya utamaduni wetu kama Watanzania, na jamii nyingi duniani zinafanya hivyo. Ni utaratibu ambao unajulikana na unakubalika mahali karibia sehemu zote duniani. Utoaji zawadi ni kitu ambacho kinaweza kikawa kina sanaa ndani yake, kina namna ambavyo unaweza ukakifanya vizuri ili yule unayempa zawadi akaweza kufurahia zaidi. Na hiyo ndio lengo langu ambalo nataka kulifanya leo, kuweza kukupa tips tatu tu ambazo unaweza ukaziconsider katika utoaji wa zawadi. Kuna kipindi nilikuwa niko YouTube muda mrefu kidogo, nilikumbuka niliona hii video ya mtu alikuwa anazungumzia namna ya utoaji zawadi. Na hizo tips zilistiki kichwani kwa sababu ni nyepesi tu. Ni rahisi kuzimemorize, ni rahisi kuziapply. Kwa hiyo nilikuwa nataka ni share na wewe hicho kitu leo ili uweze na wewe pengine kuboresha namna ya unavyotoa zawadi. Kwa jamaa alikuwa anazungumzia, anasema utoaji wa zawadi kwa yeye alivyokuwa anasema imebezi katika sehemu tatu. Imebezi kuna criteria tatu ambazo unaweza kuzifuata ili utoaji wako wa zawadi uwe bora zaidi. Na akasema kama utaweza kufanya mbili kati ya hizi tatu, zawadi yako itakuwa ni bora zaidi. Ya kwanza alisema zawadi lazima iwe nzuri. Unajua unavyokuwa unampa mtu zawadi lazima uchague kitu kizuri. Hawezi tu ukachukua vile vitu ambavyo unaona labda uvitumii at that point in your life ukasema hivi ngoja tu nimpe huyu. Naelewa ni kitu ambacho unaweza kukifanya kibinadamu, lakini unapokuwa naamua kumpa mtu zawadi ni vema ukachagua kitu kizuri. Hata kama ni kitu ambacho wewe umekitumia labda kinatakiwa kiwe katika hali nzuri ili uweze kumpa mtu kama kweli umetaka kumpa kama zawadi. Unaweza kumpa tu ikawa kama umegawa, lakini unapokuwa unataka kufanya kama zawadi inabidi uchague kitu kizuri ili yule unayempa aweze kujisikia kwamba kweli umemjali na kweli umempenda. Kwa hiyo tip ya kwanza ni kwamba lazima iwe nzuri. Zawadi yoyote ile lazima iwe nzuri ili yule mtu anayepokea aweze kufurahia. Tip ya pili alisema kwamba zawadi lazima iwe made. Neno la Kiingereza made kwamba imetengenezwa. Sasa hiki ni kitu ambacho sio kila mtu anaweza kukifanya. Kwa wale ambao wanaweza wakachora, kuna wale ambao wanaweza wakachonga, wale ambao wanaweza wakabuni kitu fulani ambacho anaweza kumpa mtu akafurahia, wanaweza wakafanya vizuri kitu hicho. Lakini kwa wale ambao hawawezi kufanya hii tip, ushauri wangu ni kwamba unaweza ukaicustomize. Unajua unaweza kununua kitu dukani, let's say umenunua kitabu. Hai tunataka kumpa mtu zawadi. Lakini hicho kitabu unaweza kucustomize. Unaweza kwenye page ya kwanza pale ukaandika bwana maneno yako ambayo unataka kumwambia huyo mtu, whether ni mtoto wako au ni mke wako au ni mtu rafiki yako. Unajua ukaandika maneno ambayo kile kitabu kilikuwa kijauzwa na maneno hayo. Kwa hiyo unakuwa umecustomize ile zawadi ambayo umeinunua na umeifanya iwe personal zaidi kwa huyo mtu ambaye unampelekea. Kwa hiyo hata ukimpa inakuwa special zaidi kwa sababu mle ndani pengine kuna ujumbe ambao asingeweza kuupata kama angenunua kitabu yeye mwenyewe moja kwa moja, lakini kwa sababu kimetokea kwenye njia yako wewe, kwa hiyo anakuwa ameweza kupata kitu bora zaidi. Kwa hiyo ndio tip ya pili. Tip ya kwanza tumesema inabidi iwe nzuri. Tip ya pili tumesema zawadi ni itakuwa vizuri zaidi kama itakuwa made, kwa kutengenezwa na wewe mwenyewe. Lakini nimeongezea hapo kwamba you can customize. Unaweza kununua lakini ukacustomize ile zawadi ili kuweka touches zako wewe mwenyewe, kufanya iwe personal zaidi kwa huyo mtu unayempa. Tip ya tatu alisema kwamba zawadi lazima iwe thoughtful. Thoughtful kwa maana ya kwamba sio tu niwe napita sehemu nikutane labda mtu anauza kitu lesa maziwa au mayai nikamnunua nikaangua nimpelekee. Unaelewa? Zawadi lazima iwe thoughtful kwa maana ya kwamba namfahamu huyu mtu, labda tuseme anapenda kucheza mpira wa miguu. Unaona? Na jezi ambazo anavaa mara nyingi labda ni kijani labda na nyeupe. Okay, kwa hiyo nimepita sehemu nimekuta kuna socks za kwa ajili ya kuchezea mpira. Na hizi socks nakuta kwamba zina rangi ambazo zinaendana na jezi ambayo mtu anavaa. Okay, kwa hiyo najua nikimpelekea hii zawadi, kwanza ataipenda kwa sababu inaendana na jezi ambazo yeye anavaa, lakini pili inaendana na kile kitu ambacho yeye anakifanya ambacho ni uchezaji wa mpira. Kwa hiyo hiyo zawadi inakuwa iko thoughtful zaidi. Inakuwa iko thoughtful kwa sababu unakuwa umetenga muda wako kufikiria, umeplan, umedesign. Kwa hiyo hiyo ndio tip ya tatu. Kwa hiyo tip ya kwanza, a gift must be nice. Tip ya pili, it has to be made. Tip ya tatu ni kwamba it has to be thoughtful. Lakini kama nilivyokuambia mara kwanza, ukiweza kuwa na qualities mbili kati ya hizi tatu, tayari zawadi yako inakuwa kabisa bado ni nzuri 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 kabisa, na huyo mtu ambaye unampelekea ni rahisi kwa yeye kuenjoy kwa sababu unakuwa umetenga muda wako kufikiria na sio tu kununua chochote na kupeleka. Tip ya mwisho ambayo ningependa kushare ni kwamba zawadi sio lazima iwe expensive. Unajua watu wengi wanafikiri kwamba ukinunua kitu expensive basi kitakubalika kirahisi au kitapendwa kirahisi, lakini watu wengine wanapenda vitu ambavyo wanaweza wakavitumia kwenye maisha yao. Unaweza kumletea mtu kitu expensive lakini asiwe na kazi nacho kutokana na kwamba ana interest na hicho kitu, au kutokana na ukweli kwamba baba ana allergy na hicho kitu. Kwa hiyo ni vizuri, ndio maana nikasisitiza kwamba zawadi iwe thoughtful. Na inapokuwa thoughtful maana yake unajaribu kufit ile zawadi kwenye maisha ya wewe mtu ambaye unampelekea, huyo mtu ambaye ataipokea hiyo zawadi. Kwa hiyo ni muhimu pia kuzingatia hilo sana, kwa sababu unaweza kununua kitu expensive lakini vile vile unampelekea asikifurahie. Lakini vile vile kwenye muktadha wa zawadi, zawadi inaweza kuwa expensive lakini sio costly. kwa maana ya kwamba inaweza kawa expensive kwa bei. Kwa mfano ukimnulia mtu labda chocolate 1,500, kwa chocolate 1,500 ni gharama, kwa hiyo hiyo ni expensive chocolate, right? Kwa ukilinganisha na rate za chocolate za kawaida mtaani, 1,500 ni chocolate ambayo itakuwa ni expensive kidogo, si ndio? Lakini it is not costly, kwa maana ya kwamba ndio umespend your life saving kununua hiyo chocolate 1,500. Kwa hiyo zawadi, point yangu ni kwamba zawadi inaweza kuwa expensive lakini isiwe costly. Tumesema kwamba tunataka tuwape watu zawadi ili wajue kwamba tunawapenda, wajue kwamba tunawajali, lakini at the same time haimaanishi kwamba wewe ndio uumie ili tu upeleke zawadi ya ambayo unahisi itakubalika kirahisi. Maana kwa sababu vile vile unaweza ukapeleka hiyo expensive na hisi ikapokelewa kikawaida tu. Kwa hiyo ni vizuri zawadi ikawa thoughtful, na ni vizuri zawadi ikawa made, ni vizuri zawadi ikawa nice, lakini vile vile jiangalie wewe mwenyewe mfuko wako, usije ukatoa kila ulichokuwa nacho kwa ajili tu ya kumfurahisha mtu kwa zawadi. Sababu kuna njia tofauti tofauti za kupeleka zawadi nzuri ambazo hazina gharama kiivyo. Muziki una tabia ya kurudisha kumbukumbu. Mara nyingi kwa mfano mimi nikisikiliza wimbo siku fulani, basi huo wimbo kila nikiusikia nitakuwa nakumbuka exactly nilikuwa wapi wakati ninausikia wimbo for the first time. Sasa kutokana na hiyo siku hizi najikuta kabisa waga na natengeneza mazingira fulani, kwa sababu siku hizi tunajua kabisa wimbo unatoka siku fulani kutokana na kwamba wasanii wana promote kupitia social media zao na vitu kama hivyo. Kwa unajua kabisa fulani katoa wimbo siku fulani. Kwa nikitaka kusikiliza naandaa mazingira kabisa, ni kama artificial hivi, yani kwamba ili next time nikija kusikia nikumbuke kwamba niko katika mazingira gani. Ni ujinga lakini ndo sina namna, yani ishakuwa hivyo, sina namna, najua ni ujinga, sina namna, ndo hivyo ishakuwa. Kwa hiyo sasa juzi kati ilikuwa sehemu moja nikasikia wimbo wa Calligraph, nikakumbuka exactly the first time nilipomsikia ujamaa. Nilikuwa simjui kabisa. Sikumbuki kama ilikuwa mwaka gani. Ilikuwa maybe 2010, maybe 13, 14, maybe. Maybe 12, sikumbuki. Kwa hiyo tulikuwa tunapiga story jamaa, kwa sababu tulikuwa tuna share interest za muziki, jamaa aka mention Calligraph. Nikasema nani? Akasema Calligraph Jones. Au mjui Calligraph Jones? Nikasema simjui Calligraph Jones. Sema mcheki bwana, mcheki jamaa Mkenya mbaya sana. Kwa hiyo siku nilivyo siku hiyo hiyo ni kumbuka nilipoenda home nikaunga bando nini, nikaingia YouTube nika search Calligraph Jones. Hiki ndicho nilichosikia.
Day daddy Calligraph. It's gonna be mode. Somebody body die today. Okay. There's a part where the chorus comes in. Yeah, cash rules everything around me, queen.
Dollar, dollar.
Okay, twende kazi.
Twende kazi. DJ Final Cut.
Napita juu ya hibi tutadhani bypass. Mainstream, since siku za diapers. Na golden touch kwa ngoma kama idas. Mr. with 3D utadhani IMAX. Ibus, wasani hujidai tough. Lakini wakini check ndo wow divert. Wakidai that atinda wa hijack. So awana moto kama tenje ina divert. Usa zile kaheta kameketi cyber. Mina fikiri ya vile mini ta fly da. Then Uganda, Congo na Niger. Then irudi nipeleke mother shop in Naiva. Ja guide us, the bomb like Al-Qaeda. Mi wanga stone ka advert ya fiber. Mi no lie brat, you say mi niko by far. Mr. Aguambo na Mike ndiyo Ida. You used to be a trapper, now you flopping like Manchester. Baba yao speaking, so kiti upata lecture. Boy, I'm a jam, utadani yeni zester. You're not even a king, cause no one could have elect you. This little niggas know who's tougher. You got lady issues, you like Mustafa. Mi checka nikyo na ma rapper kini diss. But chini ya maji ni ass young. Undo wanna kiss, so it's one for the money, two for the show, three for the honeys, four for the pros, five for the flow, six for the dough, seven for the shows, and eight for the hoes. Yeah, I'm making cake on the low, but I'm rich anyway, but you's a fake and you know. You never paid for your clothes. I'm killing these rappers with the Drake sort of flow. So I'm never going to sleep. Every night the nigga gets meaner. You can find me on my feet. And the club's like the arena. I be riding on that Jeep with the shorty ass in Latina. When I'm bouncing on that BC, we gonna lose like Conchestina. Rap on the track, I stick in the lane. Do it for the cans and do it for the fame. Do it for the fans who got my back. When I'm up on the beat, they know my name. They're loving me cause I rapping until I die. I'm proving that I'm a beast and I got a weapon. Never lie. I gotta get it. I gotta have it. I'm energetic. Never average. This rap gonna make me rich. I dream of the day I'm living lavish. I see that my future. So nigga, let me see your lighter. I'm in my own league, name and a nigga who be tired. Why the hell you trying to get involved in my decisions? On a paper chasing, you will think it's a religion. Riches and inherited, yo, I had to get it, bro. Multi-tax, don't nigga funge, kabla ni daddy, Joe. I'm the ladies' man, so I'm the man lady. He drives a minivan, I drive a Mercedes. Mama's going crazy by the way I'm handsome. Let me see you put them hands up. Okay, now ini, mini, mini, mo. Mini, nini, kasi, bro. Business, nini, kasi, do. We be winning, wazi, Joe. See, dim, billy, kani ho, eating jilly loves me blow, making me this nice flow. Do you mean me kani focus? I'm a boss, play I'm in your sauce. Mzeya in a natural, seek it to nina force. Mzeya and I could crucify ni quick when you cross. Mzeya big beats, all I see my mini floss. Yeah, yeah.
Papa Jones.
Happy competition, Sasa.
Hey, if you want a battle, please stand up. Min me kachi. Yo.
Yeah.
Even on a feeler.
Man, I feel like try jaribu mazejo.
What was you chunga?
Chunga sana.
Alright, alright. My goodness, man. Yeah. Papa Jones in the building. Yo, wrapping up.
Baada ya hapo mzee nilikuwa na search kila kitu ambacho kimeandikwa Calligraph Jones YouTube pale nikawa nasikiliza kwa sababu ni balaa. Na mind you wo sio wimbo. Hiyo ni freestyle ya Redioni. Alikuwa ameenda kufanya interview akawekewa beat achane. Ndo waka deliver hivo. Maona kwa ambao wanafuatilia hip hop wanajua hiyo beat ni ya Drake ambao ipo kwenye albamu yake ambao ilitoka mwaka 2013 inaitwa Nothing Was The Same. Wa ni wimbo unaitwa Pound Cake amshirikisha Jay-Z. Kwa hiyo ni beat ni beat kali kwa hiyo watu waga wanaitumia mara nyingi ukienda kwenye interview kuchana na vitu kama hivyo. Sasa Calligraph alifanya balaa sana humo ndani. Unaona this is 2024 unasikiliza lakini bado unaona kabisa kwamba huyu jamaa ni mkali. Kwa hiyo after that mzee ya nilikuwa ina ubishi yo. Nitafuta kila kitu ambacho kimeandikwa Calligraph nikawa nasikiliza. To this day nafikiri Calligraph ni moja ya watu ambao wana delivery kali sana when it comes to hip hop na mziki wa hip hop kwa ujumla. Yeah. Kwa hiyo shout out to Calligraph, kazi nzuri. This was my experience the first time nimemsikiza Calligraph. Na ilikuwa kama hivyo mtu tu alikuwa amemention jina lake nikatoka nikaenda kusearch nikakutana na hii baada ya hapo nikawa niko hooked yani nikawa kila kitu Calligraph nasikiliza. Kwa hiyo yeah that was my experience na Calligraph Jones. Paka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 5 ya Wanangu Podcast. Shukrani kwenu nyie wasikilizaji wangu ambao mmejitoa mmetoa muda wenu kuweza kusikiliza episode hii ya Wanangu Podcast. Ningeomba kufanya jambo moja tu muweze kushare ile link ya Wanangu Podcast ili watu wengi waweze kujoin kwenye hii channel na hivyo tukiwa tuna share vitu kama hivi watu wengi vinakuwa vinafikia watu wengi zaidi. Kama nilivyoahidi mwanzoni kwamba tukifikisha subscriber 100 nitakuwa natoa bonus episodes. Yaani baada ya kupata episode moja kwa wiki nitakuwa napata 2 hadi 3 inategemea tu. Kwa hiyo content zipo za kutosha bado naendelea kufanya mazoezi kuandaa content na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuhusu content msijali, content zipo za kutosha lakini assist kwenye kushare hiyo link ili watu wengi waweze kujoin. Kama unapenda hii content kitu pekee ambacho unaweza kufanya ni kushare hiyo link ili watu wengi waweze kujoin. Kwa sababu hakuna kitu kingine ambacho kitakukosti zaidi ya muda na kushare hiyo link. Au sio? Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho. Mimi ni host wako yule Good Luck Joseph aka Imani Joseph formerly known as the Rap Addict. Nakutakia wiki njema. Peace.
Sili wala silali na kuwaza we mpenzi wangu. Kumbuka mimi nakupenda ila we unanitenga. Bado mimi nakupenda nasisitiza nakupenda nasisitiza nakupenda. Wazuri wapo wengi siwezi kukusaliti. Naomba uniamini, naomba uniamini. Tabia yako na umbo lako Bili nifanya niwe na wewe, baby lady. Sikini, yeah. Hill number need you, eh. Oh, hill number need you, eh. Oh, mina sikitika, inanyuma sana, yeah. Mina sikitika, inanyuma sana.
Sana tafadhali,
anasema misifai.